numele Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh. Amin. Iubiți credincioși, unul dintre cele mai mari daruri care Dumnezeu ne l-a dat este sănătatea. Aceasta sunt conștienți toți că fără sănătate omul nu poate în întregime să slujească lui Dumnezeu, sau sănătatea este un impediment în calea care duce spre veșnicie. Iată, fraților, astăzi avem de-a face cu un bolnav. Acest lucru îl putem cunoaște în propria experiență, că fiecare astăzi om este bolnav, mai puțin sau mai mult. Astăzi boala nu mai e o raritate, ci e o normalitate. De ce? Pentru că boala a ajuns să fie singura metodă a lui Dumnezeu de a mai îndrepta pe oameni. A trebuit să ne fie rușine de acest lucru. Adică ca și copilul care, ca și mama care, ca să facă până la urmă, ca copilul să asculte, dacă nu vede bunăvoie, să constrângă cu varga. Deși nu vrea lucrul ăsta, dar n-are ce face. Cam așa simte Dumnezeu astăzi. E ultimul mijloc care să mai costângă pe om să facă ceva, să se îndrepte. Dacă nici așa, atunci ce mai putem vorbi? De aceea, sănătatea astăzi este foarte rară. Bolile care sunt astăzi nu că sunt acele din Evanghelie de astăzi. Deci astăzi e vorba despre o paralizie. Se numea slăbănog, omul din Evanghelie, care zăcea în pat. Deodată nervii s-a atrofiat, mușchii la fel, și a devenit cu totul să nu a putut să miște. A devenit mobilizat la pat. Și alții îl îngrijeau. Acum, complicația bolii este mult mai vastă, astfel încât toată știința de a s-a adunat nu găsesc explicații la anumite boli. Care stau și medicii se uită în coate, nu-și dau explicații la ce există astăzi. Fraților, iată, astăzi în Evanghelie avem de-a face cu un spital. Hai. Deci casa din Capernaum era spitalul. Acolo au venit oamenii să se vindece. Acolo era un singur doctor și cel mai important doctor, care este doctorul doctorilor, este Hristos Dumnezeu. Cel care dă viață, cel care umoară și învie, cel care aduce boală și cel care ia boală, cel care dă viață omului și care ia viața omului. De aceea, casa din Capernaum, transformându-se într-un spital, iată, unii s-au vindecat. Dar nu toți. Și aceia care aveau dispoziție bună de a-L asculta pe Hristos și de a crede în El. Unii dintre ei nu aveau dispoziție bună, ci mai mult unelteau împotriva Lui. Cel mai important în medicină sau pentru un pacient este să constate boala și să-i spună diagnosticul. Deci aceste lucruri cel mai important când te duci la control. În funcție de acest diagnostic, îți se dă tratamentul necesar pe o perioadă scurtă sau îndelungată. Sau toată viața. Dacă omul nu are diagnostic, atunci bâșbâie boala. Încearcă tratamente. Perindează medici și nu reușește nimic. Iată, astăzi Hristos dă cel mai bun diagnostic care nu dă greș absolut deloc. Fraților, în medicina astăzi care se practică, oamenii sunt la spital și nu rămân fără un diagnostic. Dar de cel mai multe ori diagnostice nu sunt nimerite. Fie din cauza incapacității medicilor, care și unii termină cu 5 facultatea sau nu au experiență, fie din cauza complexității bolii și nu dau diagnosticul corect, fie din alte motive. De aceea, prin ordinul de lege, fiecare medic este obligat să dea un diagnostic pacientului, să nu-ți ducă acasă fără diagnostic. Adică să nu cadă de prost că n-a știut ce să-i spune. De aceea, până la urmă, și la cel care a decedat, îi dă și la cel un diagnostic că i-a stat inima. Dar ce vrei să-i stăie? Capul? Normal că i-a stat inima. Dar toate acestea au o explicație, și anume aceea faptul că omul să prindă încredere în medicină și în doctor. Astfel încât să se mire să el fiind incapabil sau nefiind în domeniul medicină, spune, vezi, uite ce știință, ce doctor bun. Dar până la urmă, aceste diagnostic care dă medicii, chiar dacă ele sunt bune, poate tratamentele nu sunt bune. Și aceasta este un alt impediment care împiedică sănătatea omului. Pentru că medicamentele trebuie să fie pe potriva diagnosticului. Fraților, iată Hristos astăzi în Evanghelie dă un diagnostic foarte sigur. Extraordinar de sigur. Care anume acela? Și anume, iertate sunt păcatele tale. Deci, cauza bolii este păcatul. Se îndoiește cineva de acest lucru? Nu cred. Diagnostici care le dau medicii în spital este unul temporal. Este unul superficial. De suprafață, nu în profunzime. Nu scoate rădăcina răului din om ca să se vindece. De aceea, fraților, nimeni n-a intrat vreodată în rădăcină ca Hristos. Pentru că ce folos ai dacă te vindeci de inimă, dacă tu ești la fel de panicat sau de speriat? Ce folos ai dacă doctorul spune, îți dă diagnostic și tratament pentru o anumită boală, dacă tu nu combați ceea ce a venit la această boală? La ce se folosește? De aceea, de multe ori, medicii spun și Domnul lecul sufletești. Spune, nu te mai supăra. Dar cine crede? Sau cine considera că supărarea este un păcat? Sau nu te mai panica? Cine crede că panica este rodul necredinței? Și a slabei credințe? Deci toate își au o origine în ceva. De aceea, fraților, dacă dă fericirea peste tine și dai peste un doctor credincios care te mai trimite la un preot sau la un om cu frică de Dumnezeu, mai sunt șanse de scăpare de rădăcină. Dacă nu, mai degrabă sau mai târziu, iarăși te vei îmbolnăvi. Deci, fraților, iată, astăzi a venit la Domnul un slăbănoc. Nu a venit singur, a dus de alții. Se vede din aceasta că omul acesta era bolnav din cauza păcatelor lui. Ce păcate? Domnul le știe. Nici nu trebuie să știm. Pentru că sunt, una este greșeala, alta este păcatul, alta este păcatul greu, alta este patima. A greșit. Nu-i tuturor cu a păcătui. Greșeala este de multe ori involuntară, din rutină. Păcatul este premeditat. Este gândit și amestecat. Păcatul greu este obișnuința sau a doua natură a omului. Patima deja este o înfiripare, rădăcinare a păcatului în firea omului. O diferență mare de la una la alta. Una este a greșeală, alta este a păcătuie. Deci omul acesta a făcut păcate. Ce păcate? Nu știm. De aceea, păcatele, ca să fie ispășite, trebuie să se îndeplinească ceva. Și anume, o suferință, un necaz, o boală aici pe pământ, ca să se șteargă păcate. Pentru că spune Sfânta Scriptură, boala curățește mulțime de păcate. Deci este clar. Dacă omul nu se poate curăți prin pocăință, mijlocul la îndemâna tuturor, să nu vrea, să nu conștientizează, atunci involuntar trebuie să accepte boala ca să se curățe de păcate. Fraților, aceasta este o regulă generală? Putem spune 80% da. Însă sunt și excepții. Adică sunt și oameni păcătoși care sunt și bolnavi, sunt și oameni îndrepți care nu sunt bolnavi. Sau de partea cealaltă, sunt oameni îndrepți foarte bolnavi, sunt și oameni păcătoși care nu sunt deloc bolnavi. Toate aceste patru cazuri constituie excepții. Aici intervine și judecata lui Dumnezeu. În rest, toate se întâmplă din cauza păcatelor noastre. Deci, marea majoritate. Fraților, ca omul să fie drept și să fie bolnav, asta este încercarea Sfinților. Cum a fost dreptul Iov, care nu păcătă nici măcar cu gândul. Faptul că unii sunt foarte păcătoși, dar sunt sănătoși, avem mărturii Scriptură pe Irod. Avem pe Ahab și pe alții care nu suferă de nicio boală. Însă, când i-a ajuns moartea, au pierit cu totul. De partea cealaltă, iată, vedem că sunt drepți care niciodată în viață nu s-au îmbolnăvit. Asta judecata lui Dumnezeu. Dumnezeu a prăstăvit și aici și dincolo. Dar de cele mai multe ori, noi suferim pentru păcatele care le-am făcut în viață sau moștenim bobănașii înaintașilor noștri, a părinților, a bunicilor și a stăpânicilor. Căci păcatul părinților este până al treilea neam. De aceea, suferința unui om sau unei generații poate să nu fie în cauza ei sau lui, și în cauza înaintașilor. Care cineva, cândva și undeva și într-un timp anume, trebuie să ispășească păcatele. Deci, Scriptura nu rămâne mișcată, că spune nimic nu rămâne nepedepsit. Deci, dacă e adevărat cuvântul ăsta, atunci niciun păcat nu va rămâne nepedepsit. Deci fie el aici pe pământ, fie el în viața viitoare. Iată, fraților, vedem în Scriptură și cazuri în care grupuri, popoare sau persoane individuale, pocăindu-se, Dumnezeu amâna pedeapsa nu asupra lor, ci asupra generației de după aceea. Ninivitenii s-au pocăit, dar vine pedeapsa urmașului. Solomon s-a pocăit David pe asupra fiului său Roboam. Deci vedeți până la urma lumei că păcatul oricum va fi pedepsit. De așa, fraților, atunci când omul se pocăiește singur, sincer și adevărat, atunci acceptă și suferința și boala ca pe ceva care este de folos sufletului. Mai mult decât atât, așa dorește și s-o asumă. Asumarea bolii constituie luarea a jumătate din durere. Cârtirea în boală înseamnă dublarea bolii. Adică un chin continuu și permanent. Pentru că nu a acceptat boala. Iată din slăbănăul din Evanghelie, de astăzi suferea pentru păcatele sale. Se aștepta lumea de atunci, din casa aceea, să spună, să-și ia patul, să ducă la casa lui. Nu i-a spus așa Domnul. Deci, vedeți, cu fiecare om, Domnul nu procedează într-un șablon. Sau cum spune, cum se folosește la spital, o platformă. Nu iese din platformă. Mă, dar bolile sunt diferite. Se manifestă diferit. Și tu vorbești de o platformă pentru toți oamenii? Adică același tratament pentru orice om, dar sunt fiind diferite. Sunt oameni indispuși la anumite medicamente, sunt oameni irascibili, sunt oameni care au anumite probleme. De aceea nu se poate vorbi de o platformă în medicină. Acum mai nou este vorba de platformă. Înainte medicii nu aplicau platforme. Și aveau experiența vieții de medic, intuiția, palpibilitatea și luminarea de la Dumnezeu. Acum medicii, iertați-mă, majoritatea sunt proști, analfabeți și doar după platformă se polua. Pentru că astăzi în medicină se intre mare majoritate cu bani, nu cu capacitate intelectuală și inclinație medicală, ci banul vorbește. Se aude 6.000 de euro, 10.000 de euro ca să fie asistent, medic și mai mult, 20. Dar dacă mai dai anaful peste ei, dar în rest, dacă îți cau basma curată, atunci capi una nouă asta, care habar nu are. Sau culmea, pui ministrul sănătății un constructor. Sau un psiholog, sau un inginer. Asta chiar e râsul curcilor. Deci, astfel, în așa fel ajuns coruptă și medicina, încât și să mai vorbim de sănătate și de rezultate spectaculoase ale medicilor. De partea cealaltă, farmaceutica are și ea metehnele ei, pentru că ea acum s-a îngropat într-un morman mare. Din cauza că farmaceutica a devenit business, a devenit o afacere în care nu mai există interes pentru sănătatea omului. Caz concret, îmi spunea o farmacistă, căci acum mai nou rețetele compensate nu se mai scrie în română, ci se scrie în latină. Ca românul care nu știe nici limba română și mai este și scrisul doctor, cum știți, mai cu scrisul doctorul, nu mai înțelege nimic. Și atunci farmaciștii, ca să-și facă targetul, profit de acest lucru și umplu sacoșele bătrânilor și a babelor și le dă pe câteva luni înainte. Dar, dacă nu știe, te costă 3, 4, 5, 10 milioane. Așa se practică, așa de practică de exemplu, Rofarma. La ora actuală, aceasta este practica ei. Și altele, lanțuri farmaceutice. Deci, fraților, nu mai spunem despre incapabilitatea medicamentelor, pentru că la baza și la originea farmaceutică stau capii lumii aceștia care controlează lumea pe farmaceutică. Adică omul să nu se vindece că nu are nevoie de oameni sănătoși, ci doar ameliorarea bolii sau crearea unor noi boli. Cred că nu greșesc astăzi dacă spun să nu ai încredere totală în medicină, mai ales în farmaceutică. Cred că nu greșesc. Mai sunt și excepții, nu spun. Sunt și excepții. Dar marea majoritatea cazurilor. Deci, fraților, Boala numărul unu de astăzi este banul. Cu banul faci totul. Cu banul controlezi lumea. Cu banul subjugi lumea. Cu banul cumpere pe oameni și îi faci slugi și slugători ai sistemului. De aceea, ce te mai miri de aceste cădere de astăzi și atâtea boli în lume? Din cauza banului. Deci, idolul numărul unu, păcatul numărul unu care pe toți astăzi stăpânește, este banul. Banul vorbește. Deci vorbește la servicii, vorbește la mită, vorbește în instituții, vorbește peste tot. De aceea a avut grijă cei mari întâi să pună mâna pe bănci, pe banii popoare. După aceea e foarte ușor de controlat. Revenim la subiect. Deci subiectul de astăzi este boala. Boala care este pedeapsa lui Dumnezeu ne arată un lucru foarte adevărat și sigur, și anume perisabilitatea omului. Adică boala aduce pe om cu gândul la moarte. Imediat când apare boala, apare și frica morții. Dar frica morții apare nu că ar muri, ci că nu s-a pocăit și ar vrea să mai trăiască. Fraților, ca cineva să ajungă să-și dorească moartea, ori nebun de dus la ospiciu, ori înduhovnicit cu grad mare de înduhovnicire. Pentru că doar Apostolul Pavel putu spune, mai bine este mie a murit decât a trăi și dorea să meargă la Hristos. În rest, am văzut chiar și oameni duhovnici mari care doreau să mai trăiască. De ce doreau să mai trăiască? Pentru că unii aveau anumite scopuri. Unii, când erau abasesoie, se rugau Dumnezeu să mai trăiască, să-și mai plângă păcatele. Deși era om de săvârșit. Unii să-și ajute ucenicii. Alții doreau să mai trăiască pentru că să mai fie de folos altora sau alte pricini. Însă Dumnezeu, fraților, ori cu diagnostic, ori fără diagnostic, ori cu tratament, ori fără tratament, câte zile ai scris în vieți, în cartea vieții, atâtea sunt. Cu tratament poți să mori de tânăr, fără tratament poți să mori atunci bătrânețe. Deci, asta ce înseamnă? Că nu mai trebuie să mai apelăm la medicină deloc? Nu. Ci trebuie să abordăm subiectul duhovnicește, în sensul că privește boala prin prisma sufletului. Adică, întâi gândește-te cu ce greșit lui Dumnezeu și ce ai călcat în viața ta și atunci boala rămâne pe planul 2. De aceea și Domnul astăzi în Evanghelie a pus-o pe planul secund, nu pe planul întâi. N-a vorbit despre boală prima dată, și a vorbit despre păcate. Fraților, iată și lumea de astăzi, deși că vrea, că nu vrea, se raportează tot la suflet. Această știință numită psihologia, psihos, în limba greacă, înseamnă suflet. De ce este psihologia? Este știința despre suflet. Însă acum, știința despre suflet a trecut în domeniul laic, în jurisdicția statului. Pe când aceasta aparține bisericii, duhovnicului. Duhovnicul este cel care descoasă sufletul și încearcă să vindece sufletul. Sufletul se poate vindeca fără Hristos? Că statul asta vrea să facă. Să vindece sufletul fără Hristos. Deci a creat cadre specializate, numiți doctori psihiatri, Ako ja kad, kad ja te administracije, medicale, numite psihologie, ako ja studii în facultăți numite psihologie, a creat locații numit cabinete psihiatrice, care omul astăzi, în necredința lui, că nu mai vrea pe Hristos, îl crede pe Hristos ca răzbunător al vieții lui, de aceea aleargă la psihiatrie. Și psihiatria, la ora actuală, nu își găsește coada. Adică nu își găsește rolul de a găsi tratamente pentru suflet, ci doar de anumite ameliorări să lasă să doarmă 15 ore din 24 și spune că are tratament psihiatric. Dar acest tratament nu-i vindecă sufletul. Deci, fraților, după Petric și Cojoc, după oamenii de azi ne-a dat Dumnezeu și așa, instituție care se duce omul la psihiatru, la psiholog, să-și descarce sufletul. Te întreb, i-a spus mâna cineva pe capul psihologului și a înzăsat cu putere de sus ca preotul? Și nu știm noi? Să nu se suprece ca o meserie aceasta. Nu vreau să-i condamn, dar să nu se bage atributele duhovnicești. De aceea, fraților, lumea naivă de astăzi crede în acest sistem creat care se preia menirea bisericii și a duhovnicului. Care duhovnicul vede originea adevărată a bolii psihiatrice. Păi de ce ești dement? Ți-ai pierdut mințile în facultate? Că ai vrut numai 10. Și ai vrut să fii geniu și Dumnezeu ți-a smerit din cauza mândriei ca să îți pierzi mințile. Și atunci rezolvă problema la psihiatru. Nu spun că de acum numai sunt și unele, puținele tratamente care ajută la psihic, la întărirea moralității și la întărirea psihicului omului, dar sunt foarte puține. Cauzele sunt bolile. Fraților, ai auzit la bunica ta cu 50-100 de ani boală psihiatrică? Eu nu am auzit. Nu era nici unul în sat. Și era una nebună și atâta tot. Așa nu avea minte, că așa s-a născut. Dar restul, s-a auzit un tânăr de 2 metri și de 100 de chile, că n-are minte și boli psihiatric. Nu era așa ceva. Deci astea sunt boli moderne. Dar de ce oare? Știi ce se întâmplă? Cu ce păcătuiești, cu aceea tragi. Cu ce păcătuiești oamenii mai mult azi? Cu mintea. Cine mai are asta minte curată și nu mai are minte spurcată? Cine are astăzi o minte cu nerăutate și cine mai are o minte astăzi care să fie pură ca un copil? Ca să-ți ține minte rău de la tinerețe. Ne răzbunăm ca Camila. Urzim în mintea noastră fel de fel de gânduri. Și pe mintea face, mintea trage. Deci, fraților, așa se întâmplă, așa îngăduie Dumnezeu, ca prin ceea ce păcătuim, aceea să fim și loviți. Ca prin aceea să ne ispășească Dumnezeu păcatele. Deci, originea bolii, diagnosticul bolii, este sigur păcatul. De aceea, aleargă la diagnostic și ce trebuie să faci? Singura soluție este Hristos. Hristos ne spune foarte clar, pocăiți-vă. Dar ce este atât de greu omul să se pocăiască? Mai greu mai la doctor. Deci mai la îndemână să cheltuiască 1.000 de euro să stea 10 de luni în spitale decât să meargă să se pocăiască. De ce? Că omul nu mai crede în Dumnezeu. chiar nici ortodoxul. Credința lui este o credință sporadică, superficială. Este până ispită. Când mai încolo nu mai există. Dar vrem să acceptăm acest lucru, căci pedeapsa lui Dumnezeu pentru păcat este boală. Fraților, iată, Hristos este vindecătorul. Acest vindecător, care este pre excelență vindecător, este sigur vindecător, neîndoielnic, este vindecător desăvârșit, adică nu se mai întoarce boala înapoi. Trebuie să accepți legile lui și platforma lui. Deci dacă tu respecti cu strictețe, cât s-a spus medicul, să vii la control atâta timp și faci, te dai peste cap. Că respecti tratamentul care ți-a spus, postești, nu mănânci anumite alimente cu strictețe, că așa ți-a spus doctorul. De ce când ne spune Hristos nu acceptăm? Este o altă boală. Este boala îndoielii, care pune la îndoială valabilitatea cuvintelor Domnului. E, o fi adevărat, nu fi adevărat, nu-i chiar așa. Dar de ce nu spui și la doctor că nu-i chiar așa? Și am spus, nu trebuie să fie obligatoriu, că așa mi-a spus. De ce cum nu-i în cap îndoială? De ce aici apare îndoială? Înseamnă că dracu își bagă coada în mintea ta și începutul căderii tale este îndoială. De aceea, fraților, dacă vrem să fim sănătoși, întâi alungă îndoiala și crede în Hristos. Asta a fost condiția care o cerea Hristos cu bolnavilor. Deci omule, pentru spiritul e valabil asta. Alungă îndoiala și crede în Hristos. Dar mai există un dar. Da, mă, la biserică sunt urmați, dar darul ăsta spune multe. Să spune totul. Și în felul acesta omul nu capă de tămădirea prin acest dar. Sau să vezi. Fraților, trăim în această epocă în care boala este la casa ei. Este frecventă și peste tot. Iată, vedem. Boli la pomi, care nu s-a mai întâmplat. Boli la plante. Boli la animale. Boli peste tot, la orice și la oricine. Și mai spune boli la oameni. Care au apărut așa peste noapte și iată, a ajuns în starea aceasta deplorabilă a lumii, în care s-au înmulțit spitalele. Dar, fraților, iată, încrederea noastră în spitale rămâne deșartă. De ce rămâne deșartă? Pentru că, iată, acestea, la un moment dat, devin instrumente de subjugare oamenilor. Prin medicină se poate controla lumea. Și foarte ușor încă. De ce credeți dumneavoastră că ne-a legat atât de mare, de mult, obligatoriu să ai medic de familie? Ce, nu poți trăi fără medic de familie? Dar ce, bunica avea medic de familie? Trebuie să știi medic de familie tot ce are omul. Fraților, toată aceasta ne-a făcut să ne lege de sistem. Dacă nu ai medic de familie, nu poți lucra, că nu-ți da deverință de lucru. N-ai medic de familie, nu poți să te duci la un spital. Nu poți să faci lucruri obișnuite. Deci ne-a legat de medicină. De ce oare? Aici este un scop la mijloc. Capătul să-l vedem. Bun, dar această legare de medic este substanțială, deci este adevărată. Avem toată încrederea în ea? Nu, nici pomeneală. Pentru că aceasta ne duce la multă îndoială și la multă suspiciune. De aceea, fraților, iată, pe baza medicinii se va implanta și pe cetea, pe mână și pe frunte. Că, de fapt, asta e consecința ultima a medicinii. Deci implementarea sistemului de control asupra omenirii, având ca deviză sănătatea oamenilor, sănătatea publică. Deci, de unde a pornit medicina și unde a ajuns? Având la Sfântul Vasilie cel Mare, Vasilia de la cele spitale cu de el, unde erau surori de mănăstire asistente, unde a ajuns acum spitalul? Că nu mai crede în Dumnezeu deloc. Se crede o instituție foarte capabilă. Fraților, consecința tuturor bolilor de astăzi pentru noi este păcatul. Dacă stai și te uiți în generația în care trăiești, ai să te întrebi și să te miri, Doamne, cum de nemai rabzi? Cum de nemai rabzi? De ce, fraților? Dumnezeu în știința așa, tot știința sa și înțelepciunea sa cea dumnezeiască, așteaptă întoarcerea păcătoși să fie viu. Nu-l pedepsește imediat ce a greșit. Aici este marea problemă și aici este impertinența oamenilor. Că credeți, dacă nu m-a pedepsit acum, înseamnă că nu e chiar așa de păcat. Dumnezeu te așteaptă ani de zile să te întorci. Deci dacă cea mai mare gravitate este păcatul, peste toate acestea, cea mai mare gravitate este nepocăința oamenilor. Fraților, exact se îmblănesc prorocile care spun că la vremea de apoi Dumnezeu va pedepsi pământul și oamenii cu boli și necazuri nemai auzite și lumea nu se va pocăi. Deci trăim acele timpuri acum. Acum. Vedeți, saceta pârjolește totul, dar nu varsă nimeni o lacrimă. Zic că pentru păcate mele mă pedepsește Dumnezeu. Continuă cu internetul, televizorul, cu juria, cu hula, cu distracția, cu marea, cu muntele. Deci nu există pocăință. De aceea, singura soluție a Dumnezeu este moartea și iadul. Ca să stârpească răul, nu este altă soluție. Deci moartea și iadul. Că iadul este acel nepocăit să se chinuie veșnic. Deci, fraților, tu ca părinte, dacă ai apelat la toate mijloacele constrângi a fiului tău, și cu vorbă bună, și cu asprime, și cu duritate, și cu nuiaua, și cu orice modalitate, ai încercat să îndești copilul tău, ce mai rămâne de făcut? Să-l desfiez. E singura modalitate. Sau să cedezi tu, să urăși în capul tău. Asta Dumnezeu nu mai face. Că Dumnezeu este și drept. Fraților, atâta distracție, atâta muzică, atâta băutură, atâta mâncare, atâta odihnă, atâta sta degeaba, atâta înjure, hulă, desfrâu, dezmăț. Du-te în sate și vezi, mai vezi o femeie în fustă. N-a ce mai caută femeie în fustă. Atâta dezmăț la mare și la munte. Atâta hulă în gura oameni și a copiilor. Atâta curvie și prea curvie și incesturi. Atâta avort și crimă. Atâta hoție și golănie. Șpagă, jocuri de noroc și jurăminte strâmbe. Că n-a mai existat. Trafic de copii și de carne vie. Trafic de desfrânate. Toate este cine trage? Deci, ce este de făcut? Problema este alta. Și înainte s-a făcut păcate grave. Însă peste noi domnește un păcat și mai mare decât toate, care nu ne lasă de pocăi. Măcar aceia din Ninive sau în alte părți au păcătuit greu, dar erau oameni simpli. Pe deasupra, noi mai suntem și mândri. Mândria ne face să ne simțim ca fiind în normalitate a păcatului, ca fiind normalitatea vieții noastre. Și nu numai atâta, ne răzvrătim și ne împotrivim și ne iritem asupra celor care se pocăiesc, asupra celor care cred în Dumnezeu. Asta e culmea nesimțirii. Mă, măcar un țăran la țară, că era obiețiv, plângea și se ridica și era nevinovat și ridica Dumnezeu. Dacă nu ești mândru, este grav. Deci, fraților, suntem într-o stare deplorabilă. Deci, ceea ce vedeți că vine asupra noastră, ce este? Deci, calamități, secetă, apă, așa necazul, cutremur, vulcani, aceste subjugări a oamenilor, vaccinuri, boli și așa mai departe. Toate acestea sunt plata păcatelor noastre. Avorturi, crime, desfrâu, înjurii, mânie, răutate, ceartă. Toate acestea, asta așa așteptă. Stați că nu-i sfârșitul acum. Ca să ajută mormânt să strigi, să iasă morții din mormânt. Dar asta este o arvună a focului veșnic, fraților. Pentru păcătoșii care nu se vor pocăi. Culmea culmelor, omul a lăsat icoana, se închină icoane dracul acum. Ce să mai zice? Deci trăim vremurile cele mai grele, cele mai apocaliptice, cele mai perfide. Stai să dă, am zis că o dat urma 5G, să ne prăjească cum prăjești pește în tigaie. Prăjească creierii. Să vedem atunci. Când va dispărea albina, va dispărea insectele, va dispărea totul. Să iei să-ți bage în tine vaccinul și să-ți bage pecetea. Nu știu, am avut o informație, nu știu, trebuie să o verific dacă e adevărată sau nu. Mi-a spus cineva că undeva la Baratic, acum de curând a murit o femeie și o ucenică unui părinte a mers la mormântare. După moarte i-a ieșit codul de bare pe frunte fosforescent, că era vaccinată 3 ore. Nu pot să... Am auzit. Verific și după aceea vedem. Dar e posibil. E posibil. Deci, pe ce tanteristic va veni, nu că va vrea omul, atât de tare întunecându-se mintea de păcat și de nesimțire, cum este asta? E drept păcatul normalitate. Va socoti că aceasta este o normalitate să fii protejat. Și în felul acesta, pecete va fi o pecetruire a vieții tale păcătoase nepocăite până acum. Nu tamne s-a mai fost credincios de bătut pământul de metane și lacrimi și acum vii pecetea peste tine. Nu! O vor primi de bună voie ca o pecete a păcatului. Deci întâi de a spune pecete pe frunte și mână, în ți s-a pus o dracu în suflet. Dacă tu te vezi nesimțit, când vezi o lacrimă, nu te-ai sensibilizat nimic, deja ești pecetuit de dracu, frate și soră. În sufletul tău. Tu n-ai sentiment, n-ai milă, n-ai răbdare, n-ai credință, deci ești pecetuit deja în sufletul tău, vizibil, atât. Fraților, aceasta este realitatea vieții care o trăim. Deci cădere cu nu s-a mai pomenit vreodată în istoria omenirii. N-a fost și nu va mai exista așa cădere a omenirii. Deci de asta se vor bucura oamenii când vor omorâ pe Ilie și Enoch. Că a scăpat de o pacoste care mustra și încerca să-i adune, să-i întoarcă. Să nu-i merem chiar ce ca suntem așa zici credincioși. Să nu fim, Doamne ferește, fățarnici, să nu fim, Doamne ferește, numai haine din afară, că tot ia tot e bănânt. Deci, fraților, asta e diagnosticul care Hristos a dat astăzi. Păcatele noastre sunt pricina bolii. Asta este. Iată, în acolo, în contextul acela, erau și alți oameni. Erau și cântari farisei care, în miniile lor, se întrebau și cârteau cine este acesta, că doar Dumnezeu poate ierta păcatele oamenilor. Fraților, Dumnezeu este cunoscătorul inimii și a minții oamenilor. De aceea nu putem ascunde nimic de la Dumnezeu. Orice gând și pentru orice sentiment ești responsabil. De care gânduri ești vinovat? Acele cu care te învoiești. Mintea omului este permanent bombardată de gânduri. Fie firești, fie duhovnicești, fie păcatoase. Dar în puterea lui stă în a le primi sau nu. De aceea, unul din cele mai mari păcate ale minții este ura și răzbunarea, care era alcătură. Această ură și răzbunare, fraților, se transmite involuntar prin felul de a fi. De aceea, tu chiar dacă te străduiești să arăți dragoste și bunăvoință fratelui tău, dar fiindcă mintea și inima ta rumegă sentimente de răutate și gânduri de răutate, acestea vatămă mai mult. Cum îi explicați faptul că bătrânii înainte îți spuneau niște cuvinte dure, dar așa sadice și nu te supărai? Acum încearcă să te pere cu blândețe și deja simți că este răutate. De ce? Pentru faptul că oamenii foloseau ca paravan înainte cuvintele dure, dar erau fără răutate. Și oamenii aceștia sunt îndrăgiți chiar dacă par duri. Iar ceilalți sunt urâți chiar dacă par că sunt buni. Atenție la minte și la inimă. Căci nu ești ceea ce pare, ci ceea ce se minte și în inimă. Câtă lume nu ține minte rău. Câtă lume nu are răutate și l-a sfârșit pe aproapele său. Și își zice, da, ce nu mă vede nimeni, n-a zis cu gura. S-o crezi tu. Sentimentul se transmite involuntar. Că e vorba de convorbire și conlucrare de suflete. De aceea, fraților, să lăsăm răutatea dacă vrem să avem parte de Hristos. Nu există să aibă parte de Hristos cineva cu răutate. Nu există. Răutatea nu înseamnă că nu m-ai scos pe gură. Ceea ce simți față de aproapele tău. Asta fiecare știe taina inimii. Dar sunt care nu spovedesc că au răutate în suflet. Ei nu spun că au gânduri rele asupra aproapele. Ci doar se mărginesc că dacă n-a dat în cap la mine, e de ajuns. Dar sentimentele și gândurile îi fac. Transmit răceala, depărtarea, indiferența, toleranța și altele transmit. Care se concretizează că este patimă. Deci cărturarii și farisei nu au spus nimic cu cuvântul. Dar Domnul a citit gândurile și a văzut ce fremătă în inimă. Așa ne spune și nouă, ce cugetați creștinele cele rele? De ce cugetați cele rele? Păi, fraților, oare știm că și gândurile vor fi cercetate? Asta o știți? La judecată, așa spune în rugăciunea Sfântul Manase, cugetele întrebându-se, gândurile cercetându-se. Doamne, dacă răspunzi pentru gânduri, e jale. Deci gândurile care, fraților? Dar într-o există un milion de gânduri. Care gânduri? Gândurile persistente, gândurile din inimă. Auzi cum zice Hristos astăzi? De ce cugeta cele rele, nu zice în minte, ci în inimă? Care sunt cele? Cele care pornesc din sentimente în minte. Când s-a venit un gând așa, în suflet și la el, așa, nu e a inimii, ci a minții. Gândurile inimii înseamnă patima în suflet care scoate gândurile. Că spune Domnul, din inimă este îngăduce rele. Nu poate pom bun să facă roade rele. Nu poate o minte bună să scoată gânduri rele. Nu poate o inimă pângărită și răutăcioasă să scoată gânduri bune. Fiecare scoate din ale sale. Dacă omul nu se pocăiește din sinceritate, să plângă, să zdrobească inima, nu se va vindeca de patimă. Poate să facă orice pe lume. De asta ne-a învățat cu fățărice asta zâmbetul ăsta parșiv, care este și în comerț, și peste tot, și pe întâlnire, și peste... Gai, ce faci, drăguță? Da? Ți-au zis două palme? Cam așa era cărtura de astăzi. Deci nu toți sunt cu inima bună față de Domnul. Și ce ne spune Domnul aceștia? Ce este mai lesne oamenilor? Adică ce mai e important, da, să vreau să spune? A iertat păcate sau spune ia spatul și umbla? Adică voi ce vedeți mai important? Asta întrebare pune și Hristos nouă. Voi oameni ce vedeți mai important? Spitalul sau vindicarea duhovnicească? De aceea, Hristos a spus, întâi iertate-ți băgare, acesta e mai important decât asta patul. Dar zice, ca să știți că puterea Fiului peste așa, iată zis, stăpânul, ia spatul și duci, stați cu ala, și a dus la casă lui. Deci i-a dat și dovadă clară, vizuală, dacă nu cred cu mintea, că pricina bolii este păcatul. Fraților, Evanghelia e foarte scurtă și scurtă, dar este plină de înțeles, este plină de adâncime, profunzime duhovnicească. Deci să ne gândim că boala este roada păcatului. Dacă nu ne pocăim aici, nu facem canon aici, ne pedepsim veșnic în iad cu dracii. Acolo nu va fi nici milă, nici îngăduință. Nici Hristos, nici Maica Domnului. Cât mai ai, omule, timp, de ce pierzi timpul în zadar? Toată lumea a venit concediu. Toată lumea se duce la mare, la munte, la distracție. Și țara arde, deci poporul arde, lumea arde. Cu adevărat, lumea aceasta se va închină la Antichrist. Marea majoritate. Stai să te strângă la pântece, să nu ai apă. Că te închini de bună voie pentru un pahar de apă. Nu-i departe lucrul ăsta. Totul este îngăduit azi, totul este tolerant. Totul se poate. Dacă ajungi tu patriarhie, să dai voie să spui că avortul nu-i păcat. Să tu spui metropolie că este voie să faci nunți în posturi. Asta e culmea culmilor. Dacă și instituția mi s-a dat după lumea de astăzi, dar nu biserica, ci alții, este dezastru, fraților. Așteptam să vină foc din cer. De exemplu, dacă e foc din cer, ce va face lumea? Doar va țipa și atât. Va țipa să nu-i ardă. Dar nu va spune niciunul, Doamne, iartă-mă că merit. Atât. Fraților, oare ce să ne facă Hristos să ne deschide capul să ne pocăim? Oare ce să ne facă? Ce mijloc să mai apeleze? Să facă să înțelegi să te pocăiești. Să lești păcatul, să te îndrepti, să te căiești. Ce mai trebuie? Boală nu accepti sau nu vrei. Foc, secetă, nu vrei. Dar ce vrei? Ce să facă Hristos cu tine? Deci este îndreptățit iadul pentru păcătoși, fraților. Ca să curme rău, numai asta e singura soluție. Dacă nu te pocăiești sincer. Atenție-și la cei credincioși. Bănuiele din cap. Ține minte răului. Iubirea de sine, lenea. Să nu credeți că dacă n-am făcut abor, n-am făcut curbine, că asta nu-i nimica. Și am luat fusta în cap și barba și... Să nu credeți asta. Atenție! Că de aici judecați pe alții. Și credeți mai mare credere decât ceilalți. Fraților, cu adevărat, ne doare inima, mă întreb așa, pe Dumnezeu, cum doare oare când vede? Cum privește Dumnezeu omul de astăzi? Mă întreb de multe ori treaba. Cum privește? Ce zice Dumnezeu despre lumea de astăzi? Oare ce zice? Fraților, încheiem acest cuvânt cu îndemnul ca fiecare dintre noi să se cerceteze pe sine. Să-și vadă lungul nasul, cum spune română, când mai are zile să se întoarcă, să pocăiască. Amin.